Благодарим на Бог, че можем да бъдем заедно в Неговия дом, да изучаваме Неговото Слово. Би искал да видя децата обаче в началото. Имаше повече децата. А, да, там отзад. Добре. Ето ги моите приятели. Понеже днес ще ви поставя така една специална задача в края. Това ще се отнася само за вас. Но преди това, разбира се, историята, която съм ви приготвил и най-вече стиха. Имам специален стих, текст. Даже ще бъда два този път. Първият ще бъде малко по-въведителен към въпроса. Вие сънувате ли? Имате ли сънища? Най-различни сънища. И как ги разбирате какво сте тълкували, какво сте сънували? Как ги тълкувате? А просто не се занимаваш. Библията казва, че защото както съновидението произхожда от многото занимание, т.е. какво казва Еклисиас 5 глава 3 стих, че съновидението или това, което сънуваме, произхожда от нашето занимание, ежедневие. Интересно, че това е писано преди 3000 години и 20 век науката направи именно това откритие като засвидетелство на истина истинността, който от вас интересува, знае какви опити са правени с хората по отношение техните сънища и как те се променят, даже докато сънуват спрямо това, което се случва в околната среда. Но аз тази сутрин би искал да говоря малко за сънищата. Не сте внимателни. Понеже не всички сънища и не всяко нещо, което човек сънува, идва от това, с което той се е занимавал през деня или през седмицата, или онова, което се случва, или обстановката там, където той се намира и спи. Има един друг стих в Библията, и искам да бъдете тук по-внимателни, който казва следното. Той е записан в Йоил 2 глава, 28 стих. След това, казва Бог, ще излея духа си на всяка твар. И синовете ви, и дъщерите ви, какво ще правят? Ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища. Юношите ви ще виждат видения. Тоест Бог е обещал, и наистина, когато погледнем историята на човечеството, понякога да се разкрива и виждаме в Библията, че много често даже той е говорил на пророците и се е разкривал чрез какво? Чрез сънища и видения. Той обещал това да направи и в последно време, малко преди да се завърне тук на тази земя и да вземе своя народ със себе си, за да бъде винаги те с него и той с тях. Историята, която искам да я разкажа, е свързана с един екип от 4 души, адвентисти, които решили, това не се е случило много отдавна. Можем да кажем, че се е случило някъде в наши дни. Решили да пресекат джунглата. Внимателни ли сте? Джунглата. Всички препятствия, които се намирали в джунглата. Какви препятствия може да има и трудности в джунглата? Много лияни, дървета, гъсти, трудно може да си приправиш път, нямало пътища, въобще не можем да говорим за автомобили, за джипове, с които да можеш да се придвижваш на това място. Добре, трудно проходим терен, още има животни, диви животни, не знаеш, опасности от всякъде дебнат, още, моля. Горещо е, топло е, добре, атмосферата не е много благоприятна, особено за нас европейците, българите най-вече. Горещо е, топло е, има дебнат, освен животните и още. А змии, добре, опасности, дъждове, различни болести, принасени чрез насекомите, още, има ли още? Тресавища, блата, добре, враждебно настроени жители на джунглата. Може ли да има? Може и да има, да. тази джунгла, която трябвало да навлязат нашите главни герои, те били четирима, казахме адвентисти, се е намирала на остров Миндоро в Филипините, на Филипинските острови. Чули сте за Филипинските острови? Те се намират някъде в Тихия океан. И те решили да навлязат в джунглата на този остров, а релефа обаче бил доста планински, което възпрепятствало навлизането чрез самолети, хеликоптери, клоните на дърветата били толкова гъсто сплетени, че нямало как по въздух да се отиде. И те решили, въпреки трудностите, проблемите, да навлязат и да намерят едно определено племе, което се е казвало Оланган. Не знам дали правилно го произнасям, за да им проповядват Божието Слово, за да им занесат веста на Евангелието, благата вест, че Христос, коя е благата вест? Христос е дошъл на този свят, за да ни спаси. Няма да ви разказвам перипетите, през които те преминали, трудностите, наистина път е бил ужасен, много неща се случили, но след дълго време, след няколко дни, пътешествия, се случило така, че тези четири души достигнали наистина до това, до едно село на това племе, което никога от този момент не било посещавано от бял човек. И тяхното изумление е било, че когато навлезли в селото, знаете ли какво видели? Имало издигната сграда, специално издигната сграда като място за поклонение на Бог. И не е тяхно някакво поклонение, на тех е някакъв Бог, а специално издигната сграда за поклонение. Веднага започнали да разпитват, да говорят, да питат. Разбира се, оставяме на една страна проблема с общуването, което е било в началото, но се разбрало, че преди известно време един от жителите на това село сънувал сън. И в този сън някакъв човек, облечен в бяло, му казал, че трябвало да построи тази сграда. След това се оказало, че друг член на това племе, това село, сънувал друг сън, в който отново се появил един човек, облечен в бяло, със светлина, и казал, вижте какво, вашето село ще дойдат четири много добри души, хора, които ще ви говорят за Бог, трябва да ги слушате. Може ли да се представите чудесата, които Бог наистина извършва? И разбира се, те били младежи, веднага започнали да представят Бог, да говорят за Бог, за Божието Слово, за благата ви, за Христос, за това, което Той е направил и за жителите на това село, и за членовете на това племе. И много скоро се кръстили 24 души. Постепенно у нас онзи дом, който бил построен за поклонение на Бог, се напълнил. Но Бог понякога говори чрез сънища и видения. И в тази история виждаме как Бог е приготвил пътя. Виждаме как Святия Дух е този, който е приготвил също и сърцата на хората, за да приемат Христос. Но всичко това не би се случило, ако какво? Ако не е имало четири души, които да кажат, ние искаме да отидем и да споделим, въпреки трудностите, въпреки незгодите, въпреки болестите, въпреки опасностите, онзи Бог, в когото ние вярваме. Искаме да го занесем и на други хора. Готови ли сте и вие да споделяте онова, в което вярвате, и с другите хора? Въпреки трудностите, въпреки проблемите. Най-вече това, което Бог ни е призовал и е приготвил пътя. И някой трябва да го извърви. И в повечето случаи Бог запознава. Знаете ли кого запознава Той със своя път? Моля, онзи, който счита за готов и достоен да го следва. И ако ти си запознат с Божия път, той те и призовава да вървиш по този път и да споделяш Евангелието. Амин. Преди обаче да свърша с детската история, бих искал да помоля юношите и децата да направят нещо за мен. Докато тече проповета, ако имате лист, добре, ако нямате, намерете си и химикал. Искам да следите всички онези граматически грешки, които бих допуснал. Били те свързани с изговора, някоя дума не е казана на място, не е казана правилно, изял съм някое окончание, както често се случва, признавам си, нещо, което не сте разбрали като някаква идея. И след това искам да ми кажете, ето тук беше неясен, е тук сбърка, направи такава грешка, това допусна. Съгласни ли сте? Да им помогнете и на мен. На един лист, намерете един лист, химикал и следете грешките, които ще допусна, докато говоря. Благодаря ви за вашето внимание и за това, което ще направите. И ще чакам после листи с препоръки. Благодаря. Не знам колко от вас си спомнят. Миналата събота започнахме да говорим за това как да разбираме, как да тълкуваме Божието Слово. Преди това обаче бих искал да отворя още една скоба, нещо важно, което щях да забравя. Извинете. Призовавам цялата църква и всеки един от вас, който иска, има желание да участва на празника или на седянката, която ще направим на 29 декември, от днес до 29 декември, да започне да чете усилено книгата Еклесиаст. Понеже ще направим едно специално състезание, конкурс, свързан с книгата Еклесиаст от Стария Завет. Четете много внимателно, ако трябва по няколко пъти четете, въпросите ще бъдат много лесни, ще има и много трудни въпроси, свързани именно с тази книга. Онова, което е записано там, в нея. Бъдете внимателни, това е моят призив и желание към църквата до 29 декември. Но се върнем към нашите работи. Може би някой от вас след проповета или по време на проповета, предната сълта, си казали, добре, де, пасторе, сега защо не занимаваш с това? Толкова е. Принципно, нас ни харесва, когато се заговори за строеж, да видим вече готовата сграда. На която нас ни харесва да отиде да бъде разведен там, където се намират какво? Инструментите. Инструменти. Но друго е, когато видим вече готовата сграда, издигната, оформена, построена, боядисана, всичко е вече наистина готово. Защо аз ще ви занимавам и тази събота с... Какво казахме, някой спомня ли си? Специфичните принципи по отношение тълкуването на Божието Слово. Предната събота говорихме за основни принципи при тълкуване на Божието Слово. Или защо съм си поставил като цел да ви запозная с инструментите, необходими ни на нас, на всеки един от нас, тогава, когато четем, изучаваме и тълкуваме Божието Слово. Първият въпрос, необходимо ли е въобще това? Да сме запознати с инструментите. Не е ли по-добре винаги да гледаме сградата, това, което е, понякога казваме, добре смляно, оформено от проповедника, от пастора, обяснено. Не е необходимо директно да навлизаме там, понеже с инструментите какво трябва да навлезеш понякога? Там в калта, да копаеш, да... Трудно е, може да се отцапаш. Необходимо ли е да се запознаем с инструментите? И защо? Моля... Не виждам като църква да сме много убедени. Трябва да сменя темата, мисля. Без тях не е възможен строеж, да. Да, ето, благодаря. Не знаем кое за какво служи, може да не ги използваме правилно тези инструменти. И в същото време, когато знаем за какво служат инструментите, сградата, която бихме изградили, е хубаво всеки един да гради, може би няма да отговаря на всички изисквания за какво? За стабилност, за сигурност, понеже сме спестили тук нещо, там нещо друго и накрая се получило както често се случва, нали, но това случва обикновено в България, разбираме за това след земетресения, че строежа не е бил много, много стабилен. Аз като пастор на църква Габрово реших в рамките на две срещи да ви запозная именно с инструментите, които се използват и които се надявам биха били полезни за всеки един от нас тогава, когато чете и изучава Божието Слово, иска да го разбере за себе си и в същото време да го приложи в своя живот. Също бих искал да напомня, че подредбата на тези принципи не е закономерна, не се следва някакъв определен ред по важност или по сложност. Тези принципи може да срещнете облечени с други думи, изказани по друг начин, но в своята същност те предават една и съща идея. Кои бяха основните принципи, за които говорихме предната събота? Ако изпомняли се, 4 основни принципа. Сола скриптура, с нощи ги повторихме набързо, което означаваше само Библията, цялата Библия, тота скриптура, още аналогията на писанието или хармоничността на Божието Слово, то е в пълна хармония. И четвъртия принцип, духовното се разбира духовно. Отново ще кажа, че това не са принципи и неща, които Адвентната църква или пастора е измислил, а това са неща, които произлизат, както видяхте и ще видите, от самата Библия. Самата Библия говори за това как тя да бъде тълкувана и предния път говорихме за необходимостта от това Библията да бъде тълкувана, необходимост, която виждаме в самата нея. Не трябва да забравяме, че това са основните принципи, те са съществени и от тях изхождат и някои специфични помощни принципи, за които ще говорим сега. И ще ви представя, при това обаче отново една забележка, когато тълкуваме пророчества или най-вече апокалиптични пророчества, тези принципи са много или малко повече от това, което ще ви представя сега. И в времето, което ни оставя, ще представим 6 специфични принципа при тълкуване на библейските пасажи, които изхождат директно или индиректно, или подразбиращо се априори от Божието откровение. Първия принцип е свързан с текста и преводите. Имаме един текст, да вземем някакъв текст. Кой текст? Хайде вземем златния стих на Библията, добре ли е? Който гласеше какво? Бог толкова възлюби света, че даде своя... Знаете ли, че други преводи казват друго? Не казват единороден, а казват единствен син. Как да разберем дали е наистина все също? Та първият принцип е свързан с текста и преводите. Искаме да разберем даден текст. Необходимо е какво да направим. Да се подсигурим, че това, което изучаваме, наистина е какво? Библейския текст, а не някакво обяснение на самия на преводачите или на преписвача. И може би сте забелязали във вашите библии, когато ги отворите, текстове, които са с курсив, думи записани в курсив, в скоби или така нататък, които понякога казва, курсива или текста в скобите, понякога казва, че този текст се намира в по-малко като брой или по-късно написани ръкописи, но не се среща в по-ранните ръкописи. Понякога това е директно обяснение на кого? На самия преводач или преписвач, и това се отбелязва именно по този начин. Понякога това се прави с бележка под черта. Но ние, първото нещо, което трябва да направим, да се подсигурим, че онова, което искаме да разберем и да изучаваме, е библейския текст. Тоест, необходимо е да проверим какво? Превода, който използваме, дали предава точно онова, което е записано в библейските ръкописи. Дали предава точно идеите и думите от оригиналният език. И бих искал да прочета един текст, който се намира в Марко, 7 глава, 19 стих. един пример, защото тук се говори в контекста за онова, кое прави човека нечист. И Христос като отговор, т.е. неговите ученици, айде да навлезем по-далечния контекст, неговите ученици вървят сред полето, късат косове, започват да ги ядат и фарисеите обвиняват учениците на Христос, какво правят? Че ядели с нечисти или немити ръце, понеже в тяхното виждане нечисти и немити ръце било едно и също и те извършали следователно грях. И Христос 19 стих казва, защото онова, което човек яде, какво? Не влиза в сърцето му, а в корема се изхвърля отзад. Като каза това, той направи всички ястия чисти. И ние тълкуваме този текст. Охо! Но забелязахте ли текста в скоби? Добре е да се върнем към оригиналните ръкописи. Ние нямаме оригиналния текст. Винаги трябва да помним, че нямаме оригиналния текст запазен. Но имаме ръкописи, които са много близко като датировка до времето на написването на оригиналния текст. И виждаме, че като каза това, той направи всички ястия чисти, едно обяснение на самия какво? Приписвач, което е сложено по-късно в този текст, но поначало в ранните ръкописи той е липсвал. Та когато основаваме някакво свое виждане или разбиране с даден текст, първото необходимо нещо е да се подсигурим, че това наистина е библейския текст. Библията, разбира се, е била запазена през вековете до наши дни с много грижа, с много внимание. Различията, в които срещаме понякога в различните ръкописи, които са достигнали до нас, са много малко и незначителни. И най-вече тези различия се дължат на промени по време на приписване, това когато се диктува и се пише, по този начин се е приписвал Новия Завет чрез диктуване и е винаги приписвач е чувал правилно, той е пишел същата дума, но тя може да бъде с друго значение. Пример от българския можем ли да дадем с това? Този, който говори, каже пара, а преписвача не отпостави ударението и излезе пара, ето и може да въведе, но винаги от контекста и от благодарение на блаженството ръкописи, които имаме на разположение, тези грешки могат да бъдат преодоляни и те на практика не са грешки. А в същото време можем да срещнем и някакви предумишлени промени на текста от страна на преписвача. Но това отново се вижда, когато сравним различните ръкописи, които са намерени на различни места. А Библията, самата Библия подчертава необходимостта от запазването на нейните думи. И почти винаги преписвачите, когато са правили и са приписвали библейския текст, са правили това с определено с определена богобоязливост, осъзнавайки факта на това, което те правят, значението на това, което те правят. В Притчи 30 глава 5 и 6 стих имаме едно предупреждение по отношение Божието Слово. И там ни се казва да не притурим, нито да отнемем от неговите думи, понеже ако това се случи, то може, какво казва текста, да те изобличи и ти да се окажеш лъжец. Тоест на Божието Слово не да притурим идеи, а какво да не притурим, тоест да отнемем или да прибавим. Думи. Това е предупреждение, което излиза от самото Слово. В края на Библията, Откровение 22 глава, и не случайно това е в края на Библията, срещаме отново същото предупреждение. Откровение 22 глава, 18-19 стих. Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, описани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дело от дървото на живота, от святия град, които са описани в тази книга. Хората, които са приписвали Божието Слово, винаги са държали сметка, и не само тук, има и други текстове, нямаме време да ги четем, винаги са държали сметка за онова, което Библията казва за себе си и за светостта на онова, което те правят и колко специално е то. И са се опитвали според човешките възможности напълно, предано и истинно да предадат библейския текст. След като първата точка, значи за да разберем Божия текста, библейския текст, първата точка беше да открием текста, оригиналния текст. След като той е уточнен, е необходимо какво да направим? Уточним текста на старогръцки. Какво е необходимо да направим? Кой от нас знае старогръцки? Необходимо е да бъде преведен. Може би сте забелязали, че съществуват вече и на български език най-различни преводи на Библията. Общо, най-общо можем да кажем, че преводите могат да бъдат разделени на три групи. Но при това не трябва да забравяме, че всеки един превод е една провокация и в същото време не е нещо, което е много лесно. Не е достатъчно само да знаеш даден език, за да можеш да извършиш превода. Понеже, когато говорим за превод на Библията, освен че езика е по-устарял, преводача е отдалечен като култура, като време, като начин на мислене от авторите, които са писали дадения текст. В същото време трябва да държим сметка на това, че еврейските глаголи принципно предават или акцентират състоянието, английските времето, българските. Какво акцентират повече? Времето. Кога е било? Нали? Това се е. Времето. Докато при еврейски език не това е важното, а състоянието. Те предават повече състояние. Та три вида или три групи преводи. Първия се можем да го срещнем, може и по друго име да го срещнете, се нарича формален превод. Или казваме, ще използвам така народния израз, превод мотамо. Какво означава това? Превод, буквален, дума по дума. Преведен от еврейския, рамейски или гръцкия текст. Но всеки от един от тези преводи има плюсове и минуси. Плюса, че превода е буквален, нали? Предава думата така, както се среща в оригиналния текст. Какъв е недостатък обаче на този превод? Моля, буквален, дума по дума превод. Не винаги може да се запази какво и да се разбере основната идея, когато се превежда дума по дума. Не знам колко от вас са превеждали. Но когато преведеш дума по дума, пробвайте в който има достъп до Google. Напишете 2-3 изречения, които са напълно свързани. И след това вижте, че даже и Google няма да ги преведе. Или ако ги преведе, зависимост от програмата, ако ги преведе буквално дума по дума, няма да се разбере какво. Смисъла. Или ако се разбере смисъла, би бил прекалено невзрачен, неясен. Но в повечето случаи тези формални преводи превеждат дума по дума, като се опитват така да подредят думите, но не винаги се получава. Има сложни изрази, които биват и обяснени в някои преводи, като буквално, може би сте попадали на такива библии, този израз от еврейски означава това или онова, но бива предаден по този начин, за да се запази смисъла и значението на определения текст. Плюсът е, че е най-близък до оригиналния текст, минусът е, че е трудно, по-трудно разбираем на езика, на който е преведен. Следващия вид превод е динамичен превод, който акцентира върху еквивалентността на идея за идея. Преводът е по-разбираем, по-ясен, но включва и известна интерпретация на базисния, на основния текст. И третия вид превод, който повечето хора казват е трудно да говорим тук за превод, е перифразиран превод. Използва се не за уточняване или разбиране на библейски учения, а за по-лесно четене на текста. И в повече случаи самия превод е една интерпретация, но тълкуване на Използват се много съвременни изрази, които биха били разбрани от хората. Тези преводи принципно са отправени към определена група от социалната прослойка на обществото, които да могат да ги разберат, използвайки специфични думи, които тези хора използват. Три вида преводи, които преследват различни идеи. В същото време, тогава, когато четем или използваме даден превод, е добре да знаем, освен какъв вид е той, но и кой го е извършил. Дали това е бил един човек или са били група от хора. Къде има повече сигурност? Когато един човек е превел или когато са група хора? Как мислите? Моля? Когато са повече? Добре, те могат да бъдат повече, но могат да бъдат само от една деноминация. Кога има повече сигурност? Когато са повече и са от една деноминация или когато са повече от различни деноминации? От различни деноминации. Има и такива преводи, правени от, ето, примерно, новия буквален, така звучи той, новия буквален превод на английски език е превод на Църквата на свидетелите на Йехова, но извършен от тях, което поставя определени въпроси, веднага биха възникнали те в нашето съзнание, но до тук спираме с преводите. Добре е, значи, да търсим превод, който е направен от повече хора. Да, повече сигурност. Че някой няма да е вкарал свои идеи и разбирания там в текста и да е поставил идеите по този начин, че да ни въведат в заблуда. Следващия, втория специфичен принцип е да държим сметка за историческия контекст на словото. Какво включва това? Автора, който е писал, датата, времето на написване, обстоятелствата при написването на текста, историческите събития по време на написване преди това или след това, за кого директно отправен дадения текст, към кого. А когато говорим за историческия контекст на определен текст, имаме също така в предвид и свидетелството, което той самия дава за времето на написването. Събитията, които самия текст описва, а не историята като такава. И приемаме априори, че онова, което казва библейския текст по отношение на историческите събития, е вярно и истинно, или по-вярно и по-истинно, отколкото това, което историята и археологията казва, може би за същите, или не казва, понякога няма информация, за същите събития. И виждаме, че наистина историята, много често, когато изучаваме един учебник или някаква история, някаква държава, по наше време е било записано едно, но по-късно, когато се открият нови, се направят нови открития, разбираме, че дадени неща са били не до там разбрани в началото и са били променени и се представят по друг начин в наши дни. Затова, когато Библията говори за исторически събития, ние казваме, че тя е вярна и истинна. Библейският доклад има предимство по отношение на това, което казва историята или археологията. А много от историческите различия между светската история и разказите от Библията, историческите разкази на Библията, в течение на времето са изчезнали поради направата на по-късни изследвания, но ние вярваме, че Библията е Божие откровение, достойно за приемане, истинно и за предпочитане пред мнението на светската история. Та тук е добре да запомним няколко неща. Първо, различните автори при написването и предаването на Божието откровение са преследвали различни цели. Също не трябва да забравяме различните перспективи или гледни точки на авторите, които формират една наистина сложна картина и това е най-вече видимо в кои книги на Библията? В Евангелията. Различните гледни точки на различните евангелисти формират една наистина сложна картина по отношение на това, което се е случило с Христос и неговия живот. Но това ни помага на нас да разберем по-добре библейския текст. Не трябва да забравяме и начина на писане и изразяване на самите, на самото писание, самите автори. Стиловете, които биват използвани, по един начин се изразявали през първи век, по друг начин се изразявали, са се изразявали авторите или хората по времето на Моисей. Не трябва да пренебрегваме възможността от появата на незначителни грешки при пренаписване на текста, при преписване на текста. Това имам предвид под пренаписване, преписване на текста. И също така, ако трябва да бъдем искрени и честни, спрямо себе си има места, библейски текстове, които всичко ли разбирате? Моля, има текстове, които чета лично аз и не мога да дам обяснение. И ние трябва да признаем, че има места, които не можем да обясним, понеже нямаме достъп до допълнителна или все още не сме открили някаква допълнителна информация, за да можем да обясним това, което е написано. Тоест, необходимо е да не правим прибързани заключения. Когато едно нещо не можем да го разберем, нека да изчакаме, може по-късно да го разберем, може би и никога в нашия живот. Какво да кажем за един Даниил? Бог му се явява и казва, напиши това пророчество, то се отнася за последни дни. Всичко ли е разбрал Даниил? Но кой разбира повече? И защо ние в днешно време разбираме повече по отношение на пророчествата? Понеже имаме повече информация по отношение историята на човечеството, нейния курс и така нататък. Третия специфичен принцип при тълкуване на Божието Слово е да не забравяме литературния контекст на Библията. Тоест, Библията не е само една историческа книга, а тя е в същото време и едно литературно произведение. Когато изучаваме даден текст, е добре, даже е задължително да разберем абзаца или параграфа, в който той попада. И тук веднага искам да отворя една скоба, че когато авторите на Библията са писали това, което Бог им е разкрил, те не са го писали по параграфи, да? Или абзаци, по глави, или по стихове. Това е станало по-късно за улеснение на нас, да намерим по-бързо дадения текст. Но когато автора, но ние можем като читатели и следователи на Божието Слово да видим къде започва една идея на автора и къде тя завършва и къде се започва следващата. И това имаме предвид, когато търсим литературния контекст на даден текст. Част от какъв параграф е той, за какво се говори там, откъде започва идеята, новата идея на автора и къде тя завършва. Има ли основни идеи, кои са тези основни идеи и как основните идеи в дадения параграф влизат в контакт с текста, който аз чета и искам да разбера. И в никакъв случай не трябва да го вадя от какво? От контекста и примера, спомнете с примера, който дадохме предния път. В същото време е добре да уточним и какъв вид литература имаме пред себе си. Дали е проза, поезия, или някакъв специфичен литературен стил. Познавате ли специфични литературни библейски стилове, които са си характерни за Библията? Моля? Йов? Там е повече поезия. Започва с история и продължава с поезия и завършва с история. Специфичен стил, литературен стил, библейски. Моля? Евангелията. Евангелията е специфичен библейски стил. Понеже, можем ли да ги наречем биография? Имат биографични, носят със себе си биографични данни, но не отговарят на изискванията за една биография. Те са си един отделен стил, който е специфичен за Новия Завет, за Библията. Нито при това, нито след това като стил той се появява. В същото време е важна и литературната структура на изучавания текст. Както много често, даже в повечето случаи, ако се открие структурата на този текст, какво е неговото място в този параграф, много, голяма част от въпросите, които ние задаваме по отношение желанието ни да разберем библейския текст, биха изчезнали или биха намерили по-точно своя отговор. Понеже самата структура, това можем да говорим някой петък вечер, ни дава значението на самия текст. Най-често срещаните две структури в писанието, в Библията, знаем ли кои са? Да, паралелизма, който бива в блок или обратен паралелизъм. Но за това ще говорим някой друг път. Говорил съм с някой от вас. Мога да дам един пример. Амос, 5 глава. 5 стих. Но не търсете Витио, нито влизайте в Галгал, нито се отправите към Вирсавее, защото Галгал непременно ще отиде в плен и Витио ще изчезне. Нищо? Нещо казва ли този текст? Смислово, идейно? Не. Но можем да видим една характерна литературна структура тук. Който има Библия, добре да се отвори и да види. Първата идея – не търсете Витио. Нито влизайте в Галгал, значи имаме Витио, Галгал, нито се отправите към Вирсавее. И след това отново имаме връщане към, защото Галгал непременно ще отиде в плен и Витио ще изчезне. Виждате ли, текста започва с Витио и завършва с Витио. Втората идея е за Галгал, четвъртата е за Галгал и в центъра е Вирсавее. Това ни помага какво да разберем. Не търсете Витио, Витио ще изчезне. Помага ни по-добре да разберем и да схванем идеята на автора. Защо пише това? Защо го казва? Каква е наистина идеята? Но това е един пример. Ако се интересувате повече от това, можем специално време да отделим, не в богослужението преди обяд, за да говорим на тази тема. Ако ви интересува, трябва да ми кажете. Следващия принцип, специфичен принцип при тълкуване на Божието Слово, е анализиране на текст с текст. Изучаване на синтаксиса и граматиката на текста. За да се случи това, обаче е необходим какъв превод на Библията, защото ще изучаваме синтаксиса, моля, по буквален превод, да, на Библията. Следващия принцип. Богословския контекст или теологичния контекст и анализ на пасажа. Някои части на самото Божие откровение сочат по един ясен начин към едно богословско или теологично изпълнение, което се намира извън тях. Къде виждаме това? Значи някои части на Библията говорят за някои изпълнение, което се намира извън тях. Как наричаме тези такива богословски текстове? Моля? Пророчества, да. Още, освен пророчества, срещаме и типология. Това, което до някъде, не знам дали сме успяли, да засегнем и в съботното училище, свързано с кой закон, за който говорим. Закона, който разкрива жертвата на Исус Христос, тежестта на греха и необходимостта от това някой да умре заради нас. Жертвената система типологично разкрива какво? Спасителния план. Има различни методи за богословско изследване. Един от тях е вземем една книга, както примерно Еклесиаст, започваме да я четем няколко пъти и започваме да търсим кои са основните идеи, основната тема, идея. За съжаление, Еклесиаст е една доста трудна книга по отношение търсене основната идея и не това ви карам да правите. Можете да се опитате, но е много трудно да намериш коя е основната нишка, понеже тя трябва да се среща къде? Ако е основна, навсякъде. Но не винаги виждаме една и понякога тези основни нишки са няколко. Изследване, друго изследване, Библията е на определен стих или пасаж. Вземаме един стих, пасаж, започваме да го изследваме по начина, който до някъде обясних. Изследване на някаква тема или учение или някаква доктрина, било то в определена книга, или какво казва Битие по отношение Месия. И започваме да търсим, да изследваме всички текстове, където се говори или се загатва темата за идването на потомъка, така е наречен Битие, или Месия. Изследва някаква централна тема, която може да обхване целия Стар Завет или Нов Завет, или група от книги, или книга. Коя е основната тема и идея? И последния принцип е съвременното приложение на библейския материал. Понеже може много да четем Библията, може много неща да знаем и да натрупаме информация, но ако тя ни рефлектира в едно съвременно приложение, всичко това е само какво? Теория. От свидетелството на самото писание, от свидетелството на самата Библия, очевидно, че съвременното приложение на прочетеното е напълно естествено и е нормално да го направим. Идва от богословското, от теологичното тълкуване. Библията, тук не трябва да забравяме, че Библията като Божие откровение е транскултурална. Какво означава това? Че тя е извън културата на хората, които са е писали, тя е валидна за всички култури и в същото време тя е трансвремева, т.е. тя е извън времето. В нея се разкриват общо валидни принципи за всички култури и за, по всяко време. Има случаи обаче, в които самото писание поставя ограничения. Има ли такива случаи? Има ли? Отново да се върнем на жертвената система. Защо днес не се жертват животни? Понеже самата Библия е поставила какво? Ограничение. Разяснила защо не е необходимо. Понеже жертвата вече е била принесена. Държим сметка и за нещата, които самата Библия казва. Да? Крайната цел на тълкуването на писанието е какво? Практичното приложение на който и да е пасаж в живота на индивида, живота на човека, в моя живот, живота във вашия живот, живота на всеки един от нас. Важно ли е наистина това? Писанието трябва да бъде четено и приемано, като че ли то е адресирано към всеки един от нас. Към всеки един от нас. Това е Божието Слово за всеки един човек. Адресирано към него, адресирано към мен. И разбира се, то трябва да бъде приемано как? Буквално, ако самото то не казва, че не може да се приема как? Буквално. Не знам доколко това, което ви казах, ви се е сторило прекалено, може би, за някой от вас сухо, прекалено, може би, безинтересно. Надявам се някой от вас то да е помогнало и да помага за напред в тяхното изучаване на Божието Слово, в разкриването наистина красотата на Библията, понеже вижте Библията в нея, начина по който е подреден библейският текст. Не само, че Божието Слово е истина, но когато Бог разкрива себе си и истината за себе си, Той прави това по един красив начин. Можем да кажем в известна степен, че Бог е естет и прави наистина това по един красив начин. Но за да открием тази красота е необходимо какво да имаме и подходящи инструменти. Някой да ни напъти, да ни покаже, да видим наистина красотата. Аз се надявам за в бъдеще да виждаме всички ние. Да започнем с други, по друг начин да гледаме Божието Слово, с повече любов, търсейки красотата, онова, което то казва на всеки един от нас. И когато то казва, винаги, с това завършвам, да оставим последната дума на него. Амин.